But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Arratsaldeon eta ongi etorrik Zaharrak Berri irratsaiora. Badakizue, Alabedi irratiko historia programa.
Ondorengo orduterdian historiaz jarduteko aukera izango dugu eta horretarako hainbat gauza izango ditugu. Gogoraraziko dugu ba Alabedi irratiaz gain Arroza irratizarearen bidez beste hainbat irratitan entzun daitekeela irratsaio hau eta bueno, guztioi agurtzen zaituztegu. Eta gogorarazten dizuegu baita ere, ba irratzaioa osorik entzuteko aukerarik ez baduzu edo bueno, aurreko irratzaioren bat entzuteko asmoa baldin baduzu, ba Arroza sareko weborrian aurkitu gaitzakezula eta gure irratzaioak entzun eta deskargatu. arrozasarea.org.
Guk ostegunetan, bueno, gu ostegunetan etortzen gera Alabediko estudiotara eta zuzenean emititzen dugun historiari buruzko programa eta bueno, ba beti ez historia bakarrik, baizik eta historiarekin harremana duten giza ekintza guztiak izaten ditugu, ba artea eta kultura eta orokorrean gauza mordo bat. Eta gaur gainera estreno bat izango dugu, izan ere ba kolaboratzaile berri bat estrenatuko dugu. Orain arte ba gure programan agian ba falta zen ba antropologia pixka bat, ez? Batzutan hitz egin izan dugu, baina ba espezialista bat behar dugu hortarako eta gaur izango da bere estreinua.
Eta hain zuzen ere gaur saiatuko gara pixkat definitzen, ez? Zer da antropologia eta, bueno, zertarako balio du zientzia honek, ez? Hori da gaurko iragarri diguten gaia, ezta? Meia gauza gehiago izango ditugu, ezta, intzan, eh?
Bai, hori bukaeran izango dugu, gainera, ez? Bigarren kolaboratzailea John izango da, berak bagai sozialak ekartzen ditugu gurera, eta gaurkoan uste dut, ba, Partidu Komunista eta Euskal Gatazkaren arteko harremana tratatuko duela. Berak aspaldi, bueno, orain dela bi edo hiru hilabetetan, ba, holako serie bat egiten ari da, ez? Bain bate ideologia eta Euskal Gatazkaren arteko harremana lantzen du, sozialistak izan zituen, eta horrelakoak, eta gaur uste dut, ba, Partidu Komunistari tokatzen zaiola. Eta hori, ba, zortzit herrietatik aurrera izango da, gutxi gura bera.
Bueno, mina irratzaioarekin hasteko zuzeuk zerbait ekarri diguz, ezta?
Bai, ba, gaur gai nagusi bezala, ba, holako gai kurioso bat tratatu nahi dugu, historian zehar, ba, ohikoa izan dena, baina ja guztiz desagertu dena, edo behintzate ofizialki desagertu dena, eta da, kastratienak. Kastratiak edo, ba, ez, zikiratutako gizonenak, ba, hori, ba, aspalidanik ohikoa den mutilazio bat da, ez, kultura, hainbat kulturetan gertatzen da, baina batez ere, mendebaleko Europan, ohikoa izan zen, 18. mendean, ba, kantariak ateratzeko. Ez, alegia, ba, hormonan, ez, arazo hori kenduta, edo, bueno, arazo kakotxartean, ez, mutiko gazteak zikiratuta, ba, ahotsa eta aldatzen zitzaien, eta horrek, ba, balore berezi bat zuen, 18. mendean, eta horreri buruz hitz egingo dugu, eta ez hori bakarri, baizik eta audio batzuk ere ekarri ditugu, eta munduan existitzen den kastrati, benetazko kastrati baten audio bakar batzuk entzungo ditugu, ze 20. mendean ba guziz debekatuta egon denez, ba ez dago horrelakorik.
Ohitura galdu da.
Bai.
Bueno, Bueno, ba, ikusten duzuen bezala, apur bat denetik izango dugu gorkoan, ez da?
Bai, dena nazita, ez da?
Hori da. Eta, bueno, musika aukeraketan, aintzanez, zu egon zara, zer izango dugu gaurkoan entzungai?
Bueno, ba, gaur, ba, pop pixka bat ekarri dugu, ze Ron Sexsmith kantariak, ba, diska berri bat atera du. Eta, bueno, ba, bere ahotsa ere nola berezia den, ez da kastrati bat, inondik inera ere, baina, bueno, ahotsa berezia du, eta, ba, pixkate musikarekin alaitzeko, eta gure programa guzia bustitzeko, ba, bere diska berriaren azkeneko abesti batzuk ekarri dugu.
Bueno, ba, abesti hau ipiniko dugu, eta berala bueltan gatoz.
Lonely days are over, those empty nights have gone for a while. The world upon my shoulder, don't feel so heavy when she smiles. Knew that it would, she does my heart good, she does her heart good. Just to know she needs me, I'd send my troops over enemy lines. For nothing can defeat me with her love on my side. What if I could? She does my heart good, she does her heart good. At the first sign of fear I would fire into the whites of their eyes. I send all my dreams and desires up to the benevolent skies. What if I could? She does my heart good. At the first sign of fear I'd fire into the whites of their eyes. I send all my dreams and desires up to the benevolent sky. My soul was bent on leaving, I had no pulse, I was just a flat line. My lungs were barely breathing when her eyes met mine. Out of the wood, she does my heart good, she does her heart good. She does my heart good, she does her heart good.
Eta musika barroko goxo hau jarri dugu, izan ere, ba, lehen aipatu dizuegun bezala, gaur kastratiak izango ditugu izpide gure programan, kastratiak edo zikiratutako mutilak kantura dedikatzen zirenak. Ba, seguraski entzulek ezagutuko duzue, ba, kastratiak zeintzu ziren, eta bueno, jakina da, ba, opera abeslariak zirela, ez? Edo behintzat zikiratutako gizonik ezagun hauek, ezagunenak, opera abeslariak ziren. Baina benetan mutilazio hau munduan aspaldidanik ezagutzen den gauza bat da. Adibidez, Txinatar Imperioan, Ming dinastian, edo erdiaroan, eunukoek edo gizon zikiratuek, ez gauza bera diren baitire, ba, emperadorearen gortean postu garrantzitsuak zituzten eta goi funtzionarioak izan ohi ziren. Eta gainera herritxiketako ume pobreak batzutan zikiratu ere egiten omen zituzten gortean karrera bat egiteko esperantzakin. Ekialdeko Erromatar Imperioan eta orokorrean ekialdean izaten ziren ohikoak eunukoak ere bai. Eta bueno, baita mundu musulmanean ere batez ere emakumeak zaintzeko orduan. Noski Arabar Penintzulan edo Turkian adibidez, ba gizon aberatsek eunukoak kontratatzen zituzten bere arenean zeuden emakumeak zaintzeko. Lan hau egiteko emakumeak zaintzeko ba gizon bat behar zuten, baina ez nola nahikoa. Eta horregatik umerik izan ezin zuen edo green sexualik gabeko gizona hartzen zuten, alegia, eunukoak. Baina eunukoak ez ziren horregatik bakarrik apreziatzen, goi politika giri gisa ere abilak izan ziren batzuk, eta emperadore zein erregeek konfidantzazko postuetan jartzen zituzten, ezin baitzuten umerik izan. Horrekin ezin zuten dinastia berri bat hasi, adibidez ez, alegia, ba, botereak enduko lioken dinastia berri bat ezin zuten hasi. Kultura unitzetan aurkitzen dugu mutilazioa da gizonen zikiratzea, hau ez, animalietan egiten den bezala. Zikiratzea da barrabilak entzea eta bertan sortzen denez testosterona edo gizonen hormona, ba mutilazionek aldaketa hormonala handiak dakartza zikiratutako mutilari. Hormona honen gabeziak aldaketa fisikoak izaten ditu gizonengan eta aldaketa hauek ezberdinak dira zikiratzea zein adinetan egiten denaren arabera. Eta zertarako zikiratzen ziren ba mutikoak? Bueno, ba, kultura ezberdinetan arrazoi ezberdinak badaude, baina orokorrean musikan aritzeko mutilatzen dituzten ume hauek. Hau da, kantariak izateko, beraien ahotsak berezitasun nabarmen eta bakarrak izaten zituelako. Normalki kastratiak 8 bat urterekin mutilatzen zituzten, umea nerabezarora iritsi baino lehen. Eta horren bitartez, artikulazioak bigunagoak izaten zituzten. Horregatik besoak eta hankak luzeagoak izaten zituzten, itxura androgenoa hartzen zuten, eta saietxeko ezurrak ere luzeagoak izaten omen ziren. Beraz, arnaz hartzeko gaitasun handiagoa izaten zuten, edo kutsa torazikoa, ez, malguago izan zuten. Horri gehitu behar diogu, ahotskorda txikiak izatea, laringea etzelako luzatzen, edo bueno, aur baten ahotskordak izatea. Ba, pentsa, zazue, aur baten ahotskordak, ba, motzak, malgutasun handikoak, eta buruko resonantziak aixatik gertuago gainera. Eta legia, ba, kastratien ahotsa horregatik zen garbia, dizdiratsua, altua, malgua, eta gainera heldu baten indarrakin emana. Beraz, gizonaren ahotsa baino arinagoa eta moldatzeko errazagoa, emakumena baino altuago, garbiago eta ozenago, eta ume batena baino askoz ere indartsuago. Ba, bi hitzetan, ahots bakarra dute kastratiek, edo bertzera baten bitartez lortzea ezinezkoa den tonua, timbrea eta potentzia lortzen dute mutilazio sistema honen bitartez. Eta horren, ba, benetazko kastratu baten ahotsa entzungo dugu, ba, pixkat, ez da hain ezaguna, baino Alessandro Moreschi da, gaur egun, bueno, 20. mendera iritsi den kastrato bakarra, eta pixkat, ba, ez, entzuten ari zareten guzia honei, ba, ba, zentzu pixka bat emateko, ikusteko nolakoa den ahotsa, ba, grabaketa bat, Rosiniren pieza religioso bat, zera gurutziltzaketa bat entzungo dugu. Audio motza da, eta ez da sobera ongi entzuten, 1902ko grabaketa bat delako. Ia ba, nola entzuten den. Ba, mutiko hauek gazte-gaztetatik zikiratzeak bertzenolako eragin batzuk ere bazituen, ez? Bertze eragin fisiko batzuk bazituen. Hilerik ez zuten izaten, itxura androginoa izaten zuten, batzuetan bular txiki-txiki batzuk ere bai, eta zakila etzen haunditzen eta umezireneko neurria zuen, eta sexu grinek ez zuten segula sentitzen. Horregatik ziren, ba, emakumeak zaintzeko aproposak, ez? Lehen aipatu dugu bezala. Bizitzako gabezi hori izateak, ba, kantuan edo lanbidean gehiago zentratzera eramaten zituzten, horrek behintzat eman zizaion bere bizitzari zentzu pixka bat. Baina zikiratzea berandoago egiten balima zen, nerabezaroa pixka bat hasita zegoela, ba, maika, mabi urte inguruan, balen aipatutako ahotsaren baldintzak mantentzen ziren gutxi gora bera, baina gainera fisikoki ez zuten hain galera handia izaten. Eta hortik sortzen da kastratien mito sexuala, ez? Alegia tamaino normaleko zakila izaten zuten, heldu batena, baina sensibilidade gutxiagokin, beraz, bere bikotearen plazerra luzatzen zuen, ez zuten ordun aldirik sortzen sekula, eta bueno, horrelakoak. Gainera kontutan izanik Eliza Katolikoak kastratientzat ezkontza debekatua zuela, antzuak zirelako, ba, loturari gabeko bizitza libertino bat izateko aukera gehiago izaten zuten. Opera kantariak ziren denak, 17 eta 18. mendean gainera, diboak sortu ziren garaikoak ziren. Eta bueno, guzti horrekin ulertu daiteke kastratien inguruan sortu ziren hainbat eta hainbat mito. Kastratiak edo kapoiak, horrelare deituak izan direlako, 16. mendean hasi ziren ezagutzen mendebaldeko Europan eta ba, Italian izan zen, bertako aristokraten kaperetan kantari moduan kontratatuak zirelako. 16. mendeko erdialdetik aurrera aurkitu daitezke kastratien inguruko lehenbiziko dokumentu historikoak. Eta hauek dira Aita Santuaren kaperakoak. Hemen gauza kurioso bat gertatzen da gainera, zeren kristautasunak edo elizak debekatu egiten ditu mota guztietako mutilazioak, baino, Aita Santuaren kapera musikalean kastratiak bakarrik kantatzen zuten. Eta hau zergatik, ba, Paulo Laugarren Aita Santuak, 16. mende erdialde honetan, debekatu egin zuen emakumeak elizan kantuan aritzea, falsetean kantatzen zuten abeslarien ahotsa, ba, aula zela pentsatzen zuen, aurrak kantatzen hasi orduko edo kantatzen ikasi orduko ahotsa galtzen zutenez, ba, azkenean Aita Santuaren kaperako erreforma egin zuten, eta mendik aurrera kastratiak bakarrik kantatuko zuten. Kapera hauetan kantatzeko umeak zikiratu zituzten Italian, eta batez ere Napolin. Dirudienez, Europako gainontzeko tokietan etzen hain ohikoa, edo Frantzian adibidez, ba, gaizki ikusi ere baumentzegon, baina Italian lasai aski mutilatzen dituzten umeak gazte-gaztetatik. Ume pobre batentzat, ahots polita izatea zen bere kondenarik handiena, gurasoek bizargin batetara joan, umea opioarekin lokartu eta operazioa egiten ziotelako. Baina honekin etzen aski, gero hezkuntza gogor bat behartzen ahotsa lantzeko eta kantatzen ikasteko noski. Eta ume pobre hauek lortzen bazuten kaperaren batetan sartzea, ba bizirauteko era bat aurkitzen zuten. Baina zenbat izan ziren zikiratu eta gero, kapera batetan ezin sartu, edo kantatzeko doai bereziak ez izan, eta ezertan gelditu direnak. Eta bueno, aipatu gabe gelditzen dira, operazio hori egiten ziren baldintzak nolakoa zen ikusita ez, zen nolako eragina zuen ume hoien bizitzan. Opioarekin anestesiatzen zituzten, baina batzutan opio dosiakin deskuido mordoska egon zirela pentsatu dezakegu. Baldintza higieniko kaskarretan ere egiten zen horlako operazioak, infekzio arriskuarekin, eta pentsa, ba, ume mordoska ere infekzioz hile egingo zirela ziurazki. Ba, benetan ezin da jakin mutiko guzti hauekin ze gertatzen zen, baina beraien bizitza oso erraza izango zela pentsatu dezakegu. Mutilazio praktika hau Elizak debekatu zuen, baina ez zuen sekula zigortzen. Eta gainera legedi zibilak ere ez zuen espreski debekatua, garai hartan behintzat. Italian adibidez, 1761ean debekatu zen gizonen kastrazioa. Baina kalkulatzen da, 1720 eta 1730 urte bitartean, opera barrokoaren garaian, Italian urtean 4.000 ume zikiratzen zirela. Eta aipatu dugu 17 eta 18. mendeak izan zirela kastratien demanda gehien izan zuten garaiak, eta hori da opera barrokoaren garaia delako. opera mota honek artifizioa zuen gustoko. Su artifizialak, dekoratu mugikorrak, musika espektakularra, abotsa altuak, virtuosismoz betetakoak, kantua ere ornamentazio exageratu batekin, neurrizkanpoko elementuak, eta noski ba horren barruan zuden kastratiak, ez gizon, ez emakume ziren hoiek, ahots berezi horrekin. Garai barrokoa horrelakoxea da, ez? Arte guzietan ikusi dezakegu hori. Elementu arraroak, exageratuak, neurrizkanpokoak, liluragarriak, txundigarriak, eroak, pasionalak. Eta momentu honetan ere sortzen da gaur egun ohikoa den fenomeno bat, eta dela abeslari baten jainkotzea edo star system deitzen dena, ez? Kastrati hauek benetako idoloak ziren, ez? Benetako diboak, jainkotuak zeuden, diru mordo bat irabazten zuten, libertinoak ziren, virtuosoak ziren kantua, espektakuluak egiten zituzten egunero, beraien ahotsekin marabilak egiten zituzten, eta batzuetan instrumentuekin ere norgeiagok egiten zuten. Benetan kantari bezala benetako virtuosoak ziren. Eta kastratien posizio soziala ba, goren-gorenean zegoen garai honetan. Eta hortik ere ba, estentrizitateare sortu zitzaien, beraien egoera psikologiko bereziak sortua segurazki, ez? Ba, gaur egun izaten diren bezala, ez? Ba, egoistak edo xelebreak edo lako jende famatuak, ez? Ba, ditu olako maniak eta ba, nina edut ez dakize, ba, nina edut jan hau eta bueno, ba, guzi horren fama edo joera hori edo izateko modu hori barrokoan sortu zen kastratiekin hain zuzen. Opera barrokoak, adibidez, kastratien ahotsentzatu komposatzen ziren, bereziki, ziren komposatzen eta kastratiek kantatu, baizik eta kastratien ahotsentzako komposatuak izaten ziren. Eta opera batek ez palima zuen protagonistatzat kastrati bat, ez zuen inolako arrakastarik izaten. Ba pentsa, mito guzti hauek, dibo jokaera guzti hauek, garai honetan sortu ziren kastratiekin. Garai honetakoa dira kastrati famatuak, adibidez Giovanni Francesco Grossi Sifatxe deitzen zena, eta maitasun debekatu batengatik eraila izan zela, Mateo Sassano, Napoliko urretxindorra, eta kastrati guzien artean soprano timbrerik ederrena izateatik famatua izan zena, berak Espainiako erregizen Carlos Bigarrenari bere depresioa sendatzeko egunero kantatzen omen zion. Baita ere Antonio Maria Bernacchi, 18. mendeak eman zuen abeslaririk barrokoena eta dekoratuena, instrumentu musikalak eta txorien kantuak imitatzen zituenak denak txundituta utziz, baita Francesco Bernardi Senesino deitua, 2 metroko altura zuen kastratia eta Jendelen begiko kantaria izan zena, baita ere Giovanni Carestini, Gaetano Maggiorano Caffarelli deitua, nekazarien semea, eta nola ez, faltatu ezin dena, Carlo Broschi Farinelli, ez? Historiak eman duen kastratorik ezagunena, benetan ahots miresgarria izan zuena. Farinelliren bizitzari buruz pelikula badago, 1984koa. Eta hemen aipatu behar da pelikula hau egiteko, adibidez, benetako kastrati baten ahotsa lortzea ezinezkoa zenez, ba pelikula egiteko emakume soprano baten eta gizonezko kontratenor baten nahasketa elektronikoa egin behar izan zutela. Eta horregatik, ez? Gaur egun ikusi daitekeen pelikula hori. Eta musikaren historiak aurrera egiten duen arabera, musika erromantikoa sortzen da, barrokoa alde batera uzten dugu, eta musika estilo berri honek ez zituen kastratirik behar, baizik eta alderantziz. Musika erromantikoak ahots naturala bilatzen zuen, eta horrela kastratiak eliz giroan bakarrik gelditu ziren, eta desagertu ziren arte. 1878an, aita santuak kastrati gehiago ez kontratatzea erabaki zuen, Kapera Sistinan izan ezik. 1878an, 6 kastrati bakarri gelditzen ziren, aita santuaren kaperan, eta azkenean, 1902an, kastratiak ez onartzea erabaki zuen. 1903an, bukatzeko, aurrako bakarrik kontratatzea erabaki zuen, aita santuaren kapera musikalean. eta munduko azken kastratia italiar bat izan zen, Alessandro Moreschi. Dirudienez, hernia basendatzeko zikiratu omentzuten, txikitan, 8 bat urterekin, eta gainera justu kastrazioa debekatu baino urte gutxi batzuk lehenago egin zuten. Txikitatik kantura zuzendu zitzaion bere hezkuntza, baina ez zuen erraza izan, kastratien ahotsak ezitzeko irakaslerik ez zegoelako, ordurako. Beraz, ezin izan zuen Farinelli edo gainontzekoak bezala ahotsa ezi. Kapera Sistineko koroan egin zuen lan, 25 urte baino gehiagoz, musika religiosa bakarrik interpretatu zuen, 1913an erretiro hartu zuen eta 1922an hiltzen Alessandro Moreschi munduko azken kastratua. Eta zergatik ekartzen dugu azken kastartua gure programara, ba, benetako ahotsa entzuteko aukera dugulako eta ez hori bakarrik. Benetako kastratu baten ahotsa entzuteko aukera bakarra da gainera. 1902an Erroman gramofono batekin grabatutako audioa duzu orain, Moreschi kastratuak Gounod musikari frantsesa konposatutako Ave Maria bat. Honetxekin usten zaituztego. Tira, ba, kastrati musika raro hau, ez, ale batera utzi, orain guztiz aldateko dugu gaiz, musikaz eta denaz, ez, gaiaz ere bai. Eta horregatik, ba, ongi etorri eman behar digu gure kolaboratzaile, Jon.
Ai, ongi etorri.
Zer moduz?
Ondo, ez ondo.
Bai, prest duzu ja zure gaia?
Bai, prest dago, bai.
Zure gai seria, ez? Serian egiten ari zera, ez?
Bueno, kasuretan bai.
Bai, gaur zetekatzen da, edo... Pues
beste unean itxegin nuen alderdi sozialista eta bere harremana euskal ausiarekin eta gaur alderdi komunistari buruz itxegingo du.
Gai usakuna beti.
Bai, gutxe gara, bera.
Baina izunean, zer bueno, duzu kontatzeko?
Bueno, hasiko naiz, ja. Pues bueno, beste egunean ikusi genuen hori, pues, alderdi sozialista, pues, jarrera ezberdinak egon zirela, pues, euskal eta bueno, nazionalitateen ausiaren aurrean, eta gazu honetan pues, ikusiko dugu pues, PCren... barnean beti egonda pues, bentsat maila teoriko batetik autodeterminazio eskubidearen aitorpena. Hori bai, esan dugun bezala askotan teorikoa izan da, eta gero praktikara eramatea oso, hori ez da izan erraza kasu askotan, baina bueno, azteko, pues, esan behar dugu PC sortzen da, pues, hori Rusiako iraultza eta gero, eta, bueno, egoera horretan, eta, bueno, lehenengo gerra mundu eta gero, sortzen, azten dira sortzen alderdi komunistak, ez, hori, ez, alderdi sozialisten eszizioa ziren, pues, gerraren aurka zeuden, eta, bueno, asko zer radikaleak hagoak ziren, eta, bueno, Rusiako iraultza babesten zuten. Eta, bueno, egora honetan, alderdi komunista sortu zen Espainiako estatuan, eta... nabarmendu behar dugu indarra handia eduki zuela Bizkaian. Eta ikusiko dugu bezala alderdi komunistako buruzagi asko euskalduna ziren, ez asko bizkaitarrak ez guztiak, baina bai, igual ezagunena pasionaria, baina beste batzuk euskalduna ziren, ez? Eta bueno, hasiera horretan, pues, ez daude igual destigantza asko, baina, bueno, 1921-eko eskuorri bat agertu da, eta hori Enkarterriko komunistek egindakoa, eta antxe ja, pues, aipatzen dute, pues, hori, zarismoaren aurka, pues, nazionalisten eta komunisten arteko borroka, komuna egin zutela, eta plantatzen zuten zo zer antxekoa Euskal Herrian egitea. Ja, bueno, gero torri zen Primo de Rivera den diktadura, eta ez daude testigantza asko, baina, bueno, ja, Republika azten denean alderde komunista berriz jartzen da lanean, eta Euskal Herrian eduki zuen protagonismo, igual txiki bat, ez oso handia, ez autoskunde mailan alderdi txikia izan zen, baina, bueno, hasi zen plantatzen gauza batzuk, ez, euskal ausiari buruz, ikuspegi marxista batetik. Eta, bueno, aipatu behar dugu, Errepublikako lehenengo bi urtetan, pues, euskal ausia bigarren plano batean geratu zen, ez. Baina, bueno, ja, bi urte ja gerago, pues, badago momentu horretan... Dimitri Manuilski, internazional komunistaren buruzagia Espainiako alderdi komunistako kidei bidali ziren gutun bat, ez? Eta gutun horretan aipatzen zuen la situación presente en la cual la lucha nacional de Cataluña, Baskonia y Galicia se ha convertido en uno de los factores más importantes del desarrollo de la Revolución Democrática Española. Crea el deber al partido de operar un viraje serio en su política nacional. El partido debe propagar por todo el país el derecho de Cataluña, Baskonia y Galicia a disponer de ellas mismas hasta la separación. Está bueno, gutun hori... Eta gero, pues, ja alderdi komunistan azten dira, pues, euskal ausia eta Kataluniako ausia ere bai, pues, aintzat hartzen, ez? mila bederatxeun eta hogeita mabian Alderdi Komunistako Federazio Basko Navarra izena zeukarna, pues, lehenengo kongresoa egin zuen eta beste gauzaren artea, pues, auzi nazionala bere lekutxo eduki zuen eta bueno, bere jokarari buruz egin zuten, pues, hori autokritikari bat, ez? Eta planteatzen zutena aldaketa bat, ez? Planteatzen zutena da masa bertsalei hurbilketa bat egitea. Hori ez zen igual oso erraza, baina bueno, haitxe planteatzen zuten eta bueno, testuinguru honetan buruzagi komunista bat Luis Zapirain hasi zen boltxebismo aldizkarian artikulu sorta bat egiten. Artikulu horietan, pues, artikulu horiek del Movimiento Nacionalista Vasco izenbura zeukaten eta ikuspegi marxista batetik aztertzen du euskal nazionalismoa, ez? Eta bueno, berak esaten du bere buruzagien artean, pues, gehiena direla burgesak, baina bueno, bere masen artean gehiena dira langileak, ez? Eta dibide bezala jartzen du ela sindikatuaren existentzia, ez? Asko, ez? Masa, eta horregatik hasten da, pues, planteatzen euskal abertzaletasuna ez da bakarri igual mugimendu konservadore bat, ez? Badaude langile asko barruan. Urte bat geroago, pues, ja, Alderdi Komunista Euskal Herrian sortzen du aldizkari bat, Euskadi Roja izenburuarekin. Aldizkari horretan, pues, ja, auzi nazionala presentzia handia dauka, eta bueno, antxa agertzen dira gaiari buruzko artikulu asko, ez? Batzuk hausi nazionala orokorrean, ez? Aztertuta, igual Stalinen edo Dimitroden artikuluak, baina, bueno, badaude beste artikuluak ja euskal kasua konkretuki aztertzen dituztenak, ez? Badago bat Jake Goitizenarekin idatxita, eta bueno, artikulu hori el problema nacional vasco a través de la teoría comunista izenburua dauka, eta bueno, Luis Zapirain bezala planteatzen du hori movimiento nacionalista bi alde dituela, ez? Bat burguesa eta beste bat langilea. Eta planteatzen du komunistek defendatu behar dutela autoterminazio eskubidea, baina hala ere independentziaren aurkakoak dira, ez? Bai, esaten dute bai autodeterminazioa eta nahi badute ate guztiak irekita daude, baina komuniste planteatzen dutena da langile klase bezala batasun bat Espainiako langile klasearekin. Hori izango da komunisten mesua urte horietan, ez? Testiguro honetan ikusiko dugu zer gertatuko den estatutuaren aurrean edukitako jarrera, ez? Kasu horretan Alderdi Komunistak abstentzioa planteatu zuen, haien ustez estatutu hori kontra iraultzaren estatutua zen eta planteatzen zutena zen masa abertzaleen aurrean buruzagi abertzale horien mozorro kentzea, ez? Haien ustez izan zen, pues, euskal eta Espainiako burgesiaren arteko itun bat eta autodeterminazio eskubidea ez zuten aipatu eta horregatik abstentzioa proklamatu zuten. Urte batzuk, bi urte geroago estatutu onartu zuten, naiz eta jarrera kritiko batekin. Baina, bueno, antxe dago, pues, jarrera hori oso kritikoa da buruzagi abertzaleen ekin. Mila bederatziehun eta hogeita hamabost sortzen da Euskadiko Alderdi Komunista. Bueno, orduan izena bakarrik gaztelania zen Partido Komunista de Euskadi. Egia esan, ez dago igual aldaketan dirik, ez? Eta alderdi hori Espainiako Alderdi Komunistaren sezio besterik ezen, baina bueno, ja bere manifestuan ja agertzen dira Euskal Auzia eta planteatzen dute ja aldaketa bat, ez? Eta gutxi gora bera alderdi zein independiente, behintzat teorikoki, gero praktikan alderdi bereko sezio besterik ezen, baina bueno, ja aldaketa bat egon zen kasu horretan. Eta bueno, bere manifestuan esaten zuten el Partido Comunista de Euskadi reconoce plenamente la existencia de la nacionalidad vasca, expresada en la comunidad de idioma, territorio, homogeneidad étnica, cultura y sobre todo en la voluntad decidida de la mayoría del país, que lucha por sus derechos nacionales frente al imperialismo español, que lo subjuga en combinación con la burguesía vasca y los grandes propietarios de Euskadi. Es hemen ikusten dugu pues hori bere teoria da, pues badago itun bat Espainiako eta euskal burguesiaren artean, euskal langilearen aurka, es, eta bueno, haiek planteatzen zuten hori euskal langileriaren aurrean, pues buruzagi abertzaleen mozorrak kendu behar zuten masa horiei hurbiltzeko, es. Eta bueno, hurbilketa horretan egon ziren, ba bueno, askotan maila teoriko batean esan dugun bezala, pues elari infiltrazio saiakera batzuk, baina bueno, ez zeuden maitxa handirik infiltrazio horietan, ez? Baina, bueno, ja alderdi, Euskadiko Alderdi Komunista sortzen denean, pues, euskararen presentzia pues, handitzen joaten da, bai mitiletan eta bai aldizkarietan, ez? Badaude mitilari euskaldun batzu, Jesus Larrañaga, bezala, Jesus Larrañaga gaztetan izan zen EAJ-ko kidea, baina gero aldatu zen eta komunista bihurtu zen, eta nahiz eta komunista bihurtu oso euskaltzale izan zen, eta izan zen sektore baskistaren ikur bat garai horretan. Jose Antonio Ejido bere biografia egin zuen eta bere izenburua da como Jesus Larrañaga komunista abertzale. Ni ustez ez dago ondo, baina ez dut uste abertxale izango zenik, ja, garai horretan, baina bueno, badago jarrera euskaltzale bat bere idatxetan edo bere mitinetan ere bai. Eta bueno, ja, testu inguru honetan, gerra zibila etorri zen, eta buruzagi komunista bat, Jesus Astigarribia Eusko Jaurlaritzan sartu zen, eta garai horretan ikusten dugu komunisten prensa ikuspegi euskaltzale horrela esateko, ez? Badago artikulu bat Jesus Larrañaga egindakoa Gipuzkoa ditzen dena eta bueno, han aipatzen du pues hori gipuzkoarren batasuna fasismaren aurka. Eta beste adibide batzuk badaude, adibidez badago beste aldizkari komunista bat, herri izenburua dutena, eta artikulu batean agertzen da, uste dut izenburua Euskadi dela, agertzen da Euskal Herriko mapa, ez, zazpi probintxeekin, ez, hori abertxalek egiten zuten garai horretan, baina ezain beste igual komunistak edo besteek. Eta baina, bueno, aipatu behar dugu, badaude kontrasan batzuk, ez? Garai horretan, pues, Espainiako Alderdi Komunistako zuzendaritzan euskaldun asko zeuden, famatuena izango da Dolores Ubarruri, la pasionaria, eta ikusten badugu, pues, bere mitinetan eta badago jarrera abertxale bat, baina jarrera abertxale espainarra, horrela esateko, ez da egite, nazionalismo espainol bat antifasista, baina ba, oso espainola, ez? Berak apatzen du hori Espainiako langileen batasuna, ez? Kanpoko etxaien aurka, ez? Alemanak edo italiarren aurka, eta badago kontrasan bat hori, ez? Euskal Herrian egiten zuten eta Espainian egiten zuten komunisten jarreraren artean. Eta, bueno, ja, Euskadi erori zenean, arazoak egon ziren Euskadiko Alderdi Komunistan, eta, bueno, egia zan, pues, arazo horiek ez daude igual guztiz lotuta Euskal Ausiaren aurren edukako joerarekin, baina, bueno, bere importantzia eduki zuen, ez? Jesus Astigarribia alderditik botata izan zen, alderdiko zuzendaritzak izan zuen Agirre ere lehendakariaren gobernuaren aurrean bere jarrera oso seguista izan zuen, ez zuen beste alternativa planteatu, Jesús Larrañaga autokritika egin zuen edo autokritika egin behar zuen, kasu horretan, azkenean alderdian jarraitu zen, baina bueno, bere patua zen oso ona, ez, gero gerra amaitu eta gero Portugalera joan zen eta gero bueltatu zen Madrilera eta mila beratxiun eta 40 urte inguruan atxilotu zuten eta fusilatu zuten. Eta, bueno, arazo horretan, pues, Euskadiko Alderdi Komunistan Ramon Ormazabal garaile izan zen. Eta Ramon Ormazabal izan zen, igual, alderdi horreta, pues, jarrera es antiabertxale sustua eduki zuena, igual. Egia da, pues, arazo hori ez dago igual guztiz lotuta Euskal Ausearekin, baina antxe presente dago, ez. Eta, bueno, igual bukatzeko, eta, bueno, aipu bat egiteko, pues, aipatuko dut, marxistenen artean alderdi komunista esen alderdi bakarra, ez? Eta, bueno, ba, zegoen beste alderdi bat, oso txikia, POUN, izena zeukala, Partido Obrero de Unificación Marxista, mila bedatxun eta hogeita ma postean sortu zela, eta, bueno, izan zen bi alderdi txikien batuketa, bat izan zen Izquierda Comunista, Andreu Nin bere buruzagi ezagunena zen, eta, bueno, alderdi trotskista, esan dezakegu, eta beste alderdia BOK, ez, Bloke Obrero y Campesino. Zen alderdi marxista pizka heterodoso, eta, bueno, POUN esaten dute, pues, hori, alderdi trotskista, baina, bueno, berez ez dut esango hori, baina Trotski oso kritiko izan zen alderdi horrekin, eta, bueno, aipatzen dut hau, bueno, alderdi horretan, pues, Euskal Ausia bere lekutxoa duk zuelako, ez? Andreu Nin askotan nazionalitate arazoaren aurrean asko teorizatu zuen, bera oso kritikoa izan zen Euskal Abertzaletasunarekin, Kataluniako abertzaletasunarekin aldiz begi honez ikusten zuen, bere ustez aurrerakoia izan zen. Euskal Mugimendu Abertzale bere ustez atzerakoia, baina, bueno, bere alderdian badaude bi buruzagiak Arenillas anaiak, ez, Jose Maria eta Jose Luis Arenillas, eta bueno, artikulu ezberdinetan Euskal Andaluzia aztertu zuten ikuspegi marxista batetik, ez? Eta bueno, Jose Luis Arenillas esaten zuen, adibidez, aipatzen zuen ANV-ren sorrera eta batez ere garapena. Eta berak esaten zuen hori horik horrek erakusten zuen euskal abertzaletasuna ez zela bakarrik monolitikoa eta batzegoen alde aurrerakoi bat.
Garai latza, ez? Garai hortan, ez? Beti, ikartzen duzuenean, bate edo gero partiduak eta guzi hauekin, nasketa mordoska izan zen, ez? Garai horietan, partidu mordo bat, eta...
Bai, hombre, eta, bueno, antxe... Bueno, Pau oso alderri txika zen. Katalunian eduki zuen indarra, baina, bueno, marxisten artean alderri komunista izan zen nagusi. Mm-hmm. Eta, bueno, gerra zibilan sekulako garrantza hartu zuen. Gerra zibila baino lehen ez zukan, igual indar handirik, eta hauteskundeetan oso oso ematxa eskazak lortu zituen.
Mm-hmm. Bueno, urrangorako zerbait gehiago duzu edo? Urrango kapitula, hirugarren kapitulo bat egongo da?
Ez, ja, ez dakit oraindik, baina, bueno, printzipioz uste dut ja, beste gai bat izango dela, baina, bueno, igual, segurazki transizioa ara pasatuko naiz. Baina ez dago fijo, ez?
Bueno, gerra horretik transiziora, oza, alde batetik, bigarren aldera.
Bai.
Bueno, ba, alere hori urrengo jabetean izango da.
Bai.
Ba, hemen egongo era, zure zain, eta mila esker.
Bai, mila esker zuei.
Zaharrak berri irratzaioan jarretzen dugu, hemen Alabede irratian, eta, bueno, dagoeneko bigarren kolaborazioa hemen izan dugu. Deskantzu txiki bat egingo dugu, abesti bat ipiniko dugu, hain zuzen ere irratzaioa hasieran ipini dizuegun Ron Sexsmithen beste abesti bat ipiniko dizuegu. Bere alagatoz bueltan, antropologiari buruz hitz egiteko Josu Larrinagarekin.
I heard the thunder, so I braced for the rain. Tried to get out from under, but all was in vain. There's no way to stop it from pouring, buckets down from the sky. When you're stuck in a cloud and there's nowhere to go but down. You try to think about something to erase all the pain, but you come up with nothing. All your thoughts are in vain. When your spirit is falling, plummeting from all high, all you see is the ground, and there's nowhere to go but down. Nowhere to go but down. Nowhere to go but down. When you thought it could not go lower, down, as if under some old lawnmower. Life's been running you over. Everything's in slow motion that hasn't come to a halt. Feels like all your emotions have been locked in a vault. It's like you're stuck in a painting, unable to cry or to make a sound. And there's nowhere to go but down. Thank you.
plucked you out of the sky for trying to walk on the clouds when there's nowhere, nowhere to go but down. Nowhere to go but down.
Artea, zinea, tradizioak, literatura, arkeologia. Zaharrak berri, Alaberi irratiko historia programa.
Ostegunetan, iluntzeko 8:00, igandetan, gaueko 11:00, eta noiz nahi, eta non nahi, Alaberiko web orrian.
Alabedik 30 urte egiten ditu eta dokumental bat egiteragoaz.
Vamos a hacer un documental, pero necesitamos tu ayuda. Vídeos, fotos, audios, carteles, pegatas y documentos de la radio.
Zerbait baldin baduzu bidali email bat alabelarriak@gmail.comera edo pasa irratitik zuzenean.
Si tienes algo, pásate por la radio o envía un email a alabelarriak@gmail.com.
Bueno, Alabedi irratian jarraitzen dugu eta lehen esan bezala, ba Josu Larrinagarekin kontaktuan jartzen saiatu gara, antropologiaz hitz egiteko berarekin, baina bueno, zuzeneko gauzak zer diren, ba momentuz ez dugu berarekin kontaktuan jartzerik izan. Beraz, bigarren saiakera bat egingo dugu, berarekin kontaktuan jartzeko. Baina, bueno, ba, saiakera hori egiten dugun bitartean, ba, berriro beste abesti bat ipiniko dugu, eta, a ber, ondoren lortzen dugun, oraingoan bai, ba, gure gonbidatuarekin hitz egitea. Ba, berala gatoz hemen, Zaharrak berri irratzaioan.
Like the back of my head. Out for a walk, know where things stand, like the back of my hand. Down in front of the stage, the curtain set to rise, when no one's acting their age, everybody's in disguise. And looking up at not going down the way they planned, like the back of my hand, like the back of my hand. Some other world today,
seems shot and super eight and has this nostalgic glow. I lose all track of time, it's no skin off my back, cause I'm not going anywhere, so I know I won't be late.
Bueno, ba, bueno, hemen jarraitzen dugu Alabedi irratian, Zarrak Berri irratzaioan eta ba, bueno, dirudienez ezin izango dugu gaurkoan antropologiaz hitz egin, ba, bueno, gure gonbidatu izan behar zenak Josu Larrinagak ez bai digu telefono hartzen, beste baterako utzi beharko dugu gaia eta bueno, ba, komentatzea ba, bueno, Zarrak Berrin tematika ezberdinean jorratzen ditugula, ba, zinema, artearen historia, bueno, ez dakit, ba, musikaren historia ere izan, eduki izan dugu, eta, bueno, ba, historia eta kulturarekin loturiko hainbat alderdi jorratu izan ditugu, eta aurten ba antropologiari heldu nahi genion eta hain zuzen ere ba gaurko lehen irratzaio honetan ba antropologia zer den edo bueno ba jakin nahi genuen edo horretaz hitz egin nahi genuen eta bueno elkarrizketa apurtxo bat prestatzeko ba bueno informazio apur bat bildu dugu ez berez ba antropologia ba greziatik datorren hitza dugu antropo gizakia izango litzateke eta logia ba ezagutza, ez? Ba bueno, ba badakizue ba beste hainbat logo trigolo ezagutzen ditugu eta bueno, ba hauetako logo bat izango litzateke, ez? Antropologia. Honela definizio hau aurkitu dugu guk, antropologia gizakia bere arlo guztietan, soziala, kulturala eta fisikoa ikertzen duen zientzia da. Hain zuzen ere, ba, anatomia, fisiologia, patologia eta evoluzioa sartuko genuke alderdi fisikoaren barruan, baina alderdi fisikoaz gain, ikusi aipatu dugun bezala, ba, alor soziala eta kulturala ere ikertzen dituen zientzia izango litzateke. Esaten definizionaren arabera, gizaki guztietaz, aldi guztietan eta gizartearen dimentsio guztietaz arduratzen den zientzia dugu, eta antropologia eta beste zientzien, gizarte zientzien arteko desberdintasun nabariena kulturen arteko parekatzean datza hori esaten digute ba, definizio honetan. Beste zientzia askotan bezala, ba, eskola ezberdinak ditugu. Esaten digute, ba, tradizio edo garrantzitsuenak frantziar eskola soziologikoa izango litzatekeela alde batetik, bestetik antropologia sozial britainiarra eta antropologia kultural estatubatuarra. Baina, bestelako adarrak edo, bueno, ikerketa arloak ere baditu antropologiak, eta antropologia feminista ere badugu. Emakumearengan oinarritutako antropologiaren ikuspegia izango litzateke hau, eta 20. mendeko 60. hamarkadaren amaieran eta 70.aren hasieran sortu zen. Noski, ba, garai honetan, ba, feminismoak eraginda, ba, antropologo asko, emakumeak gehien bat, emakumeen egoeren inguruan arduratzen hasi ziren, eta, bueno, honen inguruan ikertzen hasi ziren, eta honela hasi ziren lanean antropologo feministak. Beste ikerketa adar bat, adibidez, hizkuntza antropologia izango litzateke. Eta bertan, hizkuntzaren aldaketa toki eta denboran zehar, hizkuntzaren gizarte erabilerak eta hizkuntza eta kulturaren arteko erlazioak ikertzen ditu. Bueno, ikusten dugunez, antropologia beste gizarte zientziekin eta bueno, gizarte zientziak ez direnekin ere nahiko erlazio estua du. Adar ezberdinak ikutzen dituen zientzia dela esango genuke. Bueno, hala ere egokiena antropologia hitz egiteko, ba, aditu batekin hitz egitea izango da, beste baterako utziko dugu eta bueno, ba irratzaioarekin ba bukatzeko ba historiarekin loturiko pare bat albiste eta agenda ohar aipatuko ditugu eta horrela bukatuko dugu irratzaioarekin. Egingo duguna da hori bai, ba albiste edo historiarekin loturiko kontu hoiek aipatu aurretik abesti bat ipiniko dugu eta berehala gatoz hemen Alabedi Irratian ba zaharrak berrira.
kontua da mu jamboikuak emonik andra hon bat bat jamboikuak emonik alan daukate uki andra hona daukana ez dotik erruki gizonak ez daubear ez kontua da mu jamboikuak emonik andra hon bat bat jamboikuak emonik alan daukate uki andra hona daukana ez dotik erruki hai hai zularai
Alabedi irratian jarraitzen dugu, zarra berri irratzaioan. Eta irratzaioari, bueno, bukaera emateko, bueno, pare bat kontu aipatuko ditugu historiarekin lotuak, ezta? A ber, Richard, horrela, bai.
Orain bai, ezta. Bai, orain berriki prentzen atera direlako bi aurkikuntza txiki, ez dira Euskal Herrikoak, Espainian gertatutakoak dira, baina honen bitartez, ba, pixkat gogoeta egin dezakegu nolatan aurkitzen diren batzutan zera gure ondarea edo zegoeratan dagoen gure ondare arkeologikoa eta nola deskubritzen den historia, ez? Eta bueno, hau da, hau aipatzen dut pasaden astean edo bueno, azkeneko egun hauetan, Abilako herri txiki txiki batetako artzai batek, bueno, herria da Berzialde Zapardiel deitzen da, 250 biztanle ditu, ba bertako artzai batek, ba egunero mendira joaten zela bere ardiekin eta ikusten zuen balako buru txiki bat, eta bueno, ez zion kasu handirik egiten, ustez, ba muineka buru bat zela, eta azkenean ba bueno, aspertuta zegoen eta ostiko bat eman zion eta konturatu zen etzela muineka bat eta bueno, ba buztinezkoa ematen zuela, etzekien zertzen eta bazpare ba hartu egin zuen. Udaletxera eraman, eta konturatu dire, ba, erretratu bat dela, erromatar garaikoa, eta da, ba, ziurazki bat umaren batedekoa, ezolako familian erretratu, ez da, familia buruen erretratu hoietako bat izan daitekela, txikia da, esku baten tamainokoa da, baino, ba, ikerlariek, ba, lehenbiziko ikerketa egin ondoren, pentsatu dute, ba, Gaztela Leoneko erretraturik zaharrena dela. Orduan, ba, artzaiaren izena jarri diote, erretratuari, bera Julian Rodriguez da ditzen da, eta Julianus edo Julianus deitu diote, eta bueno, ba, pentsatzen dute Museo Arkeologikoaren batera eramango dutela. Baina kuriosoa da, ez, batzuta nola aurkitzen diren artzaiak egunero ikusten omen zuen, buru hori, ba, demora mordoxka.
Garrantzirik emango.
Ez, ba, uste zuen muineka buru bat zela, eta ro, batzion ba, garrantzirik bai. Eman, eta bapatean ostiko bat eman, eta, ai, ba, ba, ez da muineka bat, ez, buztinezkoa da, eta, jo, ba, iruitu zitzaien, ba, igual zarra izango ote zen, eta eman zuen, eta gainera ez zuen dirurik eskatu. Eba, gizue, ba, ja, bai. Ez, norbaitek aurkitzen duenean, ba, aurkitzen duenaren balorearen ez dakize portzentaia bat kobratzeko eskubidea izaten duela, ba, berak ez duela, nahi, zarra balima da, ba, eraman dezatela museoren batera, eta listo.
Mira.
Eta hau Abilan gertatu den bezala, Lorkan ere gertatu da horrelako bat, baina kasu honetan destinua izan da edo ez da pertsona bat izan. Izan ere, ba, pasaden irailen izan ziren urremariak direla eta edo uoldeak direla eta, ba, aurkitzen hasi ziren horlako elementu batzuk eta haien artean ba, destakatuena edo garrantzitsuena da koloma bat, Via Augustakoa. Eba, holako trafiko seinale gizako bai. Bat, ez, erromatar garaikoa. Krista horreko 8. urtekoa da, eta inskripzio bat badu, ez, Octavio Augusto izen agertzen da, eta ba, bideak eta azaltzen ditu. Eta, bueno, goza, 1500 kiloko edo kilo dituela, 3 metroko altuera duela, eta han, erreka bazterrean aurkitu zuen, ba, handik paseatzen zegon batek, baino urak mugitutako lurrari esker atera zen. Hor egondu da, ba, ez dakigu zenbat urte, ez, 2000 urte gehiegi izango litzake erratia, baina ba, agian 1000 urte dara mazki hor, erreka bazter horretan, eta arantxa aurkitu dute, pentsa, beraz, batzuetan historiak, ez, ze gauzak izaten dituen, eta nola ezagutzen dugu gure historia, ba, batzuetan kasualitatez ezagutzen dugu historia.
Bai, hor ikusten da Ba, klimatologiak ere batzutan frogak ezabatu ditzaken bezala, agertarazi ditzakela,
ez? Hori da, gehienak ezabatu egiten ditu, ez? Baina tarteka horrelako berriak kurioso xamarrak suertatzen dira.
Hori da.
Eta jazkeneko bat, eta hau da, ba, gure gora baratzaien Albare Aipu bat egitxagatik, ba, orain Baselitz, artista alemaniarrak, holako deklarazio polemiko batzuk egin ditu, hori ba, berari tokatzen zaionean, bere kolaborazioa egiten duenean, galdetuko diogu, ziurazki enteratu egingo da, edo enteratu da. Eta, bueno, Baselitz pintore neo-espresionista bat da, garrantzitsua Alemanian, eta, bueno, artearen historian figura garrantzitsua da. Eta, ba, orain holako deklarazio polemiko bat egin ditu, ze, bueno, galdetu diote, artearen merkatuan, orain arko dagoenez, eta ez artearen merkatu eta ez prentxan eta gertzen denez, ba, elkarrizketa batetan galdetu diote, ba, ze pentsatzen den, ba, merkatuan emakume eta gizonaren arteko berdintasuna, ba, urruti dagola, ez, eta, ba, emakume gutxi dagola artistak, eta merkatuan ez direla sobera kotizatzen. Orduan, ba, berak, ba, lasai eski erantzun du, ba, ba, bai, emakumerik ez dagola, ez dela saltzen, baina merkatua ez dagoela oker emakumeek ez dutelako proba gainditzen. Horran elkarrizketatuak emakumeak izanei galdetu dute, baina ze erran nahi zu honekin? Bez, ba, erran nahi dut emakumeek ez dutela ongi pintatzen, hori egi bat da. Baten bat badago, baina emakumeek ez dakite pintatzen.
Ba, bera.
Hau Albari galdetuko diogu, jaze iritsi duen, bera da gure artean espezialista.
Ba, egia esan, historian zehar, behintzat, gure gana heldu zaigun historian, behintzat, emakume izenik, eta, bueno, historian orokorrean, errege izenik baizik ez da gertzen, ez? Ba, dioten bezala, ez? Eta protagonista neuniko larogeta amarra baino gehiago, gizonezkoa dira, eta alor horretan ere, ba, berdin, ez, edo antzera, ez?
Bai, bai, baino, ba, ez dakitze arrazoiak egon daitezken, baino, emakumeek ez dutela pintatzen, edo ez dakitela pintatzen, ba, niri...
Ba, ez du ematen oso zientifikoa derik hori, ez?
Ez da, nik uste dut, ez dela argumentu gona.
Hori da. Bueno, ba, horrela bukatuko dugu gaurko irratzaioa. Bueno, pixkat lehenago bukatuko dugu, pare bat minutu lehenago. Baina, bueno, pixkat gogoraraziko dugu, zer izan dugun gaurkoan. Eta, bueno, urrengoan gehiago izango dugu. Azteko, ba, intzanek, gai kurioso ekarri diguzu, no?
Kastratien gaia, bai, etzaguna egiten zaigu, ez, orokorrean ba pelikulak eta badaudela, bai. Bueno, pelikula bat, Farinelliri buruzko pelikula garrantzitsu badago, eta denen artean ezaguna da, ba, nolako ahotsa zuten, baino, ba, agian ez da gehiegi ikertu zenolako eragin soziala izan zuten, edo zenolako bizitza eramaten zuten, ez, gizajo hauek, azken finean gizajo bertzerik ezbait ziren, eta, bueno, zenolako bilakaera izan zuen, aintzinatetik existitzen den mutilazio sistema bat da, baina, batez ere, Europan, Europako mendebaldean behintzat, eta batez ere Italian, 18. mendean egindako zerbait da, eta kantuera dedikatzen zituzten, eta bueno, ba, pixkat hitz egin dugu horren inguruan, eta kuriosoena izan da, ba, audio bat entzun dugula, bueno, pare bat, ez, Alejandro zera Moreskirena.
Bai, grabafonos grabatutakoa, edo, bueno, entzuten zen, ez?
1902 Erroman grabatutako zera artxibo batzuk dira, interneten dauzkazu entzun gai, eta, bueno, da, munduko azken kastratia, ez, kantaria, behintzat.
Eta gero gure kolaboratzaile den John izan dugu, eta berak, ba, bueno, aurreko hilabetean Josuen ildotik jarraitu du, ez? Ba, pixkate 20. mendeko politika gintzaz edo hitz egin digu, 20. mende hasierako politika gintzaz, ba, hori, ba, errepublika garaia eta mende hasiera horretaz hitz egin digu, Partido Komunista zain zuzen ere, eta nolak Partido Komunistak zer erlazio izan zuen, hasierako urte haietan, ba, Euskal Herriarekin eta Euskal Auziarekin, ez? Ze, bueno, teoria zituzten eta ze harreman zuten, ba, bueno, abertzaletasunarekin eta horri guztiarekin. Nobait ikusi dugu, ba, teorian, ba, ideologia marxistak edo komunistak berez autodeterminazioa eskubidea ba, onartzen zuela edo horrela, baina, bueno, gero badakigu ba, praktika eta teoria ez direla beti berdinak izaten, baina, bueno, aurrekoan ikertutako Partidu Sozialistarekin alderatuz, ba, bueno, izan dezakegu jarrera apur bat irekiagoa ere izan zuela, ez, garai haietan. Woman, man, girl and boy. Eta hori izan da, besterik ez, horrela bukatzen dugu zarrak berri, urrengoan ere hemen izango gaituzue, eta besterik ez, urrengo astera arte.
Urrengo astean, historiarekin harremana duten hainbat gai ikarriko ditugu berriz ere.
Bueno ba, agur.